Гледайте и слушайте по канал 3 и Радио К2.
Беновска пита.
Аз съм Илияна Беновска и питам. Кой и на какво основание иска и може да управлява България? Всяка неделя, точно в 5 след обед, най-важните хора в държавата ще отговарят на най-важните въпроси на нас, избирателите. Гледайте!
Повторението гледайте по канал 3 и слушайте по К2 в неделя вечер от 22:30. Пишете на benovskapita@gmail.com.
Беновска пита.
По канал 3 и К2. Всяка неделя в 5 след обед.
Продължаваме нататък. Посрещам следващия гост, госпожа Илияна Йотова. Заповядайте, добре дошла.
Здравейте.
Имате нов цвят на косата ли?
Не, нямам нов цвят на косата. Може би във вашето студио към осветлението е различно.
Илияна Йотова, член на Европейския парламент от групата на Прогресивния алианс на социалистите и демократите от БСП и член на Националния съвет на БСП. Добре дошла.
Благодаря, добре заварили. Всяка жена понякога иска да бъде блондинка.
Хубаво е така. Между другото.
Да, да, същото е.
Вероятно сте в такава добра кондиция на фона на това, че евродепутатите може би нямате достатъчно ясен отговор какво се случва по оста бежанци България.
Грешите.
Айде, дайте го.
Имаме конкретен и ясен отговор. Даваме го вече цяла една година. За съжаление, както у нас, така и в Европа, няма много желаещи да ни чуят. Защото Европейския парламент и ние респективно си свършихме работата още април-май 2015 година. И ако тогава всички държави си бяха свършили те работата и правителствата, днес тази криза нямаше да е нито толкова голяма, нито толкова дълбока. Истината е, че всички тогава действат спешни мерки, бяха предложени с идеята да бъдат проведени следващите 2-3 месеца, спънаха се в държавите членки, спънаха се в някои правителства, които и до ден днешен не желаят да ги изпълняват. И Европа забуксува и закъса. Това е истината.
Нашата политика правилна ли? Сме ли прекалено?
Нямаме политика. Нямаме политика за бежанците, защото ние в момента слушаме какво говорят различните страни.
А опитват ли се да ли заплашват онези, които се изживяват големи, не искам да спомена даже конкретно едно, именно един министър-председател на една доста задлъжнява за Европа държава, че ако ние не извършваме онова, което концентричния кръг на така наречените големи иска за бежанците, ще ни бъдат спрени частично или кой знае как парите от еврофондовете.
Госпожо Беновска, за първи път България е в ситуация, в която я заплашват и големите, и малките. До този момент, той нямаше предвид България в последното си изказване, той имаше предвид най-вече страните от Вишеградската четворка и най-вече Орбан и Унгария. Но ние сме изпаднали в ситуация, в която се опитват да ни диктуват не вече само големите, началниците, както казва нашия министър-председател, но и малките държави, държави като Чехия, като Унгария, които едва ли не ни привикват на срещи, за да уговарят в една или в друга посока. Виждате какво се случва и на българо-гръцката граница от вече почти един месец.
Влиятелни са все пак тия малките. Чехия, те, Польша,
те
Унгария, Словакия.
Те са много влиятелни сами за себе си.
И са с добро самочувствие още при влизането си в Европейския съюз, за разлика от нас.
Сигурно е така, но аз съм привърженик на една малко по-друга теория. Всяка държава, която е влязла в Европейския съюз, е подписала вид договор. Както и България, така и те. В този договор ясни ангажименти има.
Вид договор обаче за тях беше различен. Ние
не, нямаше...
много оголихме фронта, докато те
така
се...
България се съгласи да влезе в Европейския съюз при доста страшни условия. Един от тях е мониторинговия механизъм, другото е...
Субсидиите за селско стопанство, четвърти и пети блок, най-скоро, хиляди работи, да не изреждаме тук.
Направете ми един разговор с министъра на образованието, може би ще ви любопитам.
Да, любимо ми е това. Обаче споменахте преди малко и на какво се случва на българо-гръцката граница. Търся в момента имейла, който получих преди да вляза. Че всички гранични пунктове, това от 17 часа, с Гърция са отворени за преминаването на моторни превозни средства. Информацията от 16.45, прецизирана тук пише.
Това е последната информация, която вие имате.
16.10 е възстановено движението. Това е последната информация.
Аз последната информация, която видях е, че са отблокирани от българска страна. Не прочетох дали са отблокирани и от гръцка страна. Но според мен ние изпуснахме топката, изпуснахме инициативата. Ако искате, ще ви кажа защо.
Казвам.
От един месец не можем да понасяме. Еми добре, дано да е трайно това решение.
Предварителна информация, чакай малко. Пропускателният режим в Златоград е валиден от 8 до не знам колко си на 22.
Тоест, не... пак има ограничение, това ли искате
да кажете? Дарья, да не чета така. Значи,
не, не четете така, защото
рискуваме
да, да изпаднем от контекста
и
да има някаква грешка. Истината е, че на този съвет, който премина, България имаше възможност за този един месец от началото на тази криза да поиска вкарването на тази точка за, за блокирането на една европейска граница, защото това е европейска граница, като извънредна точка.
Председателя на Народното събрание Цецка Цачева сезира с нарочно писмо Европейската комисия.
Европейската комисия е едно, но ние можехме да поискаме на съвета, където, както всички други проблеми, той не е по-висок форум, но един от форумите да се поставят ясно условия и пред самия Ципрас, защото ако в нещо се прави част от министрите ни, това е, че България от години не е живявала такова унижение. Не може един български министър да отиде да преговаря с фермери, които нито са му ранга, нито те са нивото, с което той трябва да разговаря, а те да му кажат, чакай малко, защото сега имаме една друга по-спешна работа.
Да си изпием ракията.
Еми, не знае какво, и те сигурно имат доста проблеми. Второ, от няколко дни тук господин Московски прави някакъв опит за пиар, седейки на границата. Аз си бих му казала, че ви ще го защитите.
Не, няма да го защитя.
Не, ще го защитите.
Не, няма да го защитя. Какво бихте правили? Вие, ако бяхте министър, ще го защитавам. Аз не съм адвокат.
Работата на един министър в тази ситуация изобщо не е да стои на границата.
Трябваше да... Ако бяхте министър, вие на транспорта,
и подава молба за завеждане на дело срещу Гърция. Това е работата.
Вие ще му се обадихте и да му кажете, бе, Ивайло Московски, аз съм евродепутат.
Ами знаете ли защо?
Ще ти съдействам, ела тук да поведеш една
молба. Защото две трети от българските министри в този кабинет, госпожо Беновска, са абсолютно недостъпни.
И я. Аз щях да ви дам телефона, ако ми бяхте свърдала.
И сигурно
ако това
ще ми отговори от другата страна.
Това е идеята. Ще да ви отговоря.
Само бъде, знаете ли що да ни влизаме в тази?
Миналата седмица, не знам дали знаете, без много шум и разгласа, се срещнаха Сергей Станишев и Бойко Борисов. Миналия петък. Оказва се, че БСП не е знала за тази среща, но той е извършил вероятно в качеството на председател на ПЕС. И стигнаха до извода, че исках точно да прочета съобщението, но не го намирам. Че националното съгласие, националните приоритети са над партийните и над всичко.
Добро утро.
И аз така казах, ама затова и питах, що не се обадихте на Ивайло Московски и му кажете, виж, приятели, над партийно ти се обаждам.
Ние добре работим, аз не мога да се оплача, добре работим с колегите ни евродепутати от политическа партия ГЕРБ, тогава, когато става въпрос за национален интерес.
Ево, национален интерес на партия.
В случая, това е въпрос на изпълнителната власт, ако те са поискали нашата помощ, те ли сме да дадем веднага. Крайна сметка, министър Московски е точно толкова отговорен, колкото и всеки друг български политик.
И, като е надпартиен национален интерес, какви национални интереси според вас трябва да защитава БСП, за да се върне в звездните си години на един от председателите Александър Люв, който имаше 1 милион членска маса, печелеше избори, управляваше и даваше оповаяние на хората и беше силна лява партия.
За мен винаги са били много несериозни подобни сравнения.
Що?
Първо, няма връщане назад в годините,
нито
в човешкия живот, нито в политическия живот. Когато говорите господин Лилов, мир на праха му, недостоен наистина политик и човек, не е имало много различни други политически партии, беше двуполюсния свят, двата модела в София и така, в България и така нататък. ГЕРБ е съвсем нова формация, имаше и други, които минаха и си заминаха по пътя. Нямаше НДСВ даже.
Не, закачвам се тук, сега искам да стане интрига. Пето нямаше ГЕРБ и затова бяхте силни. Сега като има ГЕРБ, отварите ли да слаби?
Що се отнася до втори въпрос, аз държа да си говоря на него преди това.
Само ви кажете ли това блиц? Поне се появи ГЕРБ, затова ли беше по-отслабна?
Не.
Що?
БСП си има и вътрешни проблеми.
Така, продължайте си.
Та по другия ви въпрос да ви кажа, че за национални интерес БСП може да има много косури, да имате много резерви. Аз имам резерви към това.
Нямам. Аз искам БСП да се върне на сцената.
Но нито за секунда не сме изоставили националния интерес. Напротив, дори по темата за бежанците, аз сме да твърдя, че БСП в последните години беше водещата партия.
Искам да кажа нещо доста емоционално. Не изоставихте ли националния интерес?
Кои?
Като БСП. Като допуснахте дроновете на американското влияние, реформаторския блок и неговите разклонения медийни, да се настанят на удобните кресълца на властта и да правят опити да командват България.
Вие в момента...
Не трябваше ли вие, БСП, не сериозно ви питам, вие можете си мислите, че си шегувам нещо. Сериозно ви питам, не трябваше ли вие, силната, вековната, 100-годишната партия да застанете до БСП и да кажете в името на до ГЕРБ, в името на националните интереси, заставяме до вас по определени неща, по други не.
Нещо бъркате картинката, да, то е много сериозно. Ще ви кажа защо. Ще? Всички тези дронове, за които говорите, между другото, аз прочетох вашия текст днеска много внимателно. Разве. Добър текст. Да, казвам го като журналист. Но, пак казвам, не търсите вината там, където тя е, доколкото има вина. Къде? Сегашното управление, сегашното управляваща партия, мнозинството на ГЕРБ си управлява с всички тези хора, за които вие говорите. Нека да им е честито.
Кво?
Какво? Нали виждате шесторната коалиция? Какви за тези хора вътре в две трети от случаи?
Само назвали се политици, както ви казах.
Това не е проблем на БСП. Въпросът е към, ето към предишните
колеги. Ама не, госпожо Йотова, в етапа на страна. Познаваме се отдавна. Ние сме отговорни хора, имаме деца.
Да, така.
Живеем в тази държава. Да, работим за нея. Вие отвънка сега в момента са
две. Аз ще ви кажа нещо друго, защото искате да има и нещо по-интересно.
Винаги трябва да ви кажа моето мнение по въпроса.
И ще ви кажа, че в момента управляващата партия ГЕРБ, така както аз наистина седя малко по-страни, но може би пък така и по-добре, когато човек стои по-страни, по-ясно вижда някои неща. Според мен съзнателно тласкат България към предсрочни избори. Значи, когато Борисов 100 пъти каже, че не иска нещо, значи много го иска. Това историята показва.
Какъв ти е личният опит в това отношение?
Богат. Второ, трябва да ви кажа и нещо. Всякакъв. Второ, трябва да ви кажа и още нещо. Абсурдността на тази коалиция, защото това не е коалиция, това е една звирщина. А вие използвахте по-грубата дума, аз не мога да си я позволя, но една сбирщина от хора, които имат една едничка цел да оцеляват в тази власт, не. Колко да могат по-дълго.
Реформаторчетата и да грабят от тази власт, госпожо Йотова.
Ама те за това ще поддържат това правителство до края, иначе това е
такова раздвоение на личността. Това правителство, Радан Кълев и Петър Москов три пъти агитират срещу ГЕРБ.
И така и подкрепят ето на вота, защото тогава не бяха опозиция на вота на този ден. И аз това казвам. Това не е коалиция. Все пак дори в най-разнородната коалиция, преживели сме и тройната коалиция, след това имаше и една двойна коалиция. Има някакъв опит за съвместна политика, за нещо да стане. Тук няма
такъв. Верно, трябва ли да има предсрочни избори?
Според мен да.
И какво ще се случи?
Хаосът...
Дрона на Америка, пък другия дрон, президента Обединителя на нацията, Плевнелев, ще състави трето служебно правителство.
Вижте, затова трябва да се мисли много сериозно. В цялата ни сега кампания, която БСП прави, това е един от въпросите, които честно ще ви кажа и във вашето студио може да прозвучи малко и като откритие, но БСП трябва да направи всичко възможно едновременно с предсрочните избори да няма шанс Плевнелиев да направи трето служебно правителство.
А как ще стане? Нали, той по конституция го прави.
Така е, по конституция го прави, но ще видим, има начини по които трябва да се
много интересно, може би много ми харесва.
Най-сетна... всеки случай преврат срещу ще... Плевнелиев няма да има.
Не, БСП ще прояви най-сетна национална отговорност и ще заставам до Борисов в ГЕРБ в трудния момент.
Това ще възразявам до края на това, което казвате. Въпреки всичко, позицията, в която е БСП, националната отговорност е била номер едно. Както вътре в партията, така и навън.
Повторете, ако има предсрочни избори, БСП какво?
Значи, господин Плевнелиев има един голям грях към българската нация. Това е първият български политик от целия преход. Пък и говори за преди 89-та, до толкова доколкото имам спомени за това време. Това е първият български политик, който не само опита, успя да ни раздели като нация.
Той казва,
той
че
грях,
той
ще го носи цял живот.
Ами
това може би за някой е така, но питайте мнозинството от българските граждани, смятам, че споделят моето мнение.
Да, имаше една много така характерна реакция, не първа, и предполагам, че може би не е последна, за съжаление, на 18 февраля, когато той изчете една пламенна реч за Васил Левски на паметник. Гледахте?
Неговите речи винаги са забавни.
Та кажете е сериозно какво, БСП наистина това е много знаково. Ако се стигне до предсрочни избори, как БСП ще предотврати, какво казахте, възможността Плевнелиев да направи трети служебен кабинет?
На този етап, ако нещо спира БСП да мисли сериозно на темата предсрочни избори, това е точно този конституционен текст, който казва, че при предсрочни избори действащия президент трябва да състави служебен кабинет. Но... представете си, че има възможност, в който пък господин Плевнелиев да реши сам да си тръгне.
Кога?
Има начини. Партията, която го е издигнала за президент и го е направила президент, защото той не е спечелил сам изборите. Ние с вас нямаме спор по този въпрос, надявам се. Да поиска една преждевременна оставка. Защо не? има вице-президент.
Така се галя по главичката, дали това по мутри, кой го погали
така,
по главичката?
Така че, както виждате, не всичко, ние БСП е голяма партия, но все пак не всичко е в наши ръце, нека да помогнат и управляващите.
Сам да си тръгне, казвате Плевнелиев, под какъв предтекст?
Ми по всякакъв предтекст. Той в момента е човек, който взема една доста странна позиция по отношение на външната политика на страната. Доста остри изказвания, които и като евродепутат ви казвам, че поставят България в една сложна понякога ситуация.
Импичмент?
На избор.
А?
Не, аз говоря за това, което той прави.
Не, как да бъде си тръгне, да го импичне някой?
Могат да го посъветват.
Кой?
Тези, които са го направили президента.
Борисов?
Защо не? Попитайте следващия път министър-председателя, вие имате тесен контакт с него, питайте.
Нямам толкова тесен контакт.
Попитайте.
Панорама има по-тесен контакт. Водите ли разговори с Борисов да го посъветва?
Не.
Не?
Нямаме такива разговори.
Дронски внушения правите ли му да посъветва Плевнелиев?
Днеска тази думичка очевидно ви е любимата, но на мен харес. Не ми е.
Правите ли му индиректни внушения?
Според мен той се убедил сам в много неща, но Борис в момента, макар и от опозицията, макар и от БСП, казвам да не си на негово място. Защото имаш не съюзници в тази коалиция, условно наречена коалиция, имаш в по-голямата си част и рекетьорски групи, и рекетьорски и принуда за рекетьорски решения. Което обаче в крайна сметка изобщо не ме интересува как влияе на ГЕРБ и на господин Борисов. Лошото е, че откъдето и да погледнеш, България е в една изключително незавидна позиция. Страхотно разделение вътре в обществото, слаби сигнали навън, държим се в момента като една малка държавица, която чака някой друг да и реши съдбините. И по отношение на бежанци. Искам да влизам в тази тема. Знаете, аз нея се занимавам доста дълго време и като заместник председател на Комисията по вътрешна сигурност на Европейския парламент. И ви казвам, че няма друга държава, която по такъв начин въобще да не казва какво е нейното мнение, каква е нейната позиция, да изисква от други страни решения в нейна полза. Ето сега на последния съвет. Дума не обелихме отново за промяната на Дъблин, този текст. Парадоксално изчезна от документите. Ще попитаме тази седмица, която идва, защо и кой натисна или натисна ли някой комисар Аврамопулос той да изчезне. Вече България и Румъния и Хърватия не са в обхвата на новата агенция за охрана на границата. Отново си мълчим. Както виждате, Европа не си мръдна пръста да реши въпроса ни с Гърция за превозвачите. Тоест България някъде изпадна.
Прекъсвам ви, че вие тук, понеже обърнахте разговора в друга посоката, мая време отделихме за Плевнелиев, а не довършим само с два блица кратки вече. Не дойде ли новия посланник на Съединените американски щати Ерик Рубин, за да подпомогне евентуално престоя на Плевнелиев до края на мандата му и евентуалното му кандидатиране и избиране за втори мандат за президент?
Ще трябва да питате господин Борисов по този въпрос. Аз нямам информация и не желая да коментирам нещо, което не знам.
Втори блиц. Ще кандидатирате ли вие за председател на БСП?
Това е рано да се каже.
Що?
Ами защото в момента вървят все още заседанията на основните ни организации.
Това е ясно. Тия щампи, като ги чуем.
О, не, това не са щампи. Това е въпрос на рекодисциплина.
Имате ли нравственото усещане, оценка себе си и готовност да хванете тази партия, да реформирате, да изведете на високите стъпала, на които беше?
Нравствено може и да имам, нямам практическа възможност от това.
Що?
Ами защото смятам, че човек, който трябва да поеме този пост, трябва да стои здраво тук в България, трябва да участва в работата на народното
събрание. Не бихте ли си жертвали поста на евродепутат?
Аз бих жертвала много неща, но не смятам, че сега е момента.
Той ще си останете до края на мандата евродепутат, няма да станете лидер на БСП.
Ще помисля. Искам да видя каква ще бъде подкрепата и на хората. Крайна сметка, нали разбирате, че няма да изпадна в ситуацията на други колеги, които се самономинират.
Разбрах. Скоро ще дойде и ще ви следим. И ще ви следим и отразяваме.
Сигурно.
Много ви благодаря за този разговор. Желая ви успех.
Благодаря. Всичко добро.
Разговаряхме с Ириана Йотова. Опа, чакай, тя ще го вдигна. Заповядайте. Ириана Йотова, член на Европейския парламент от групата на Прогресивния алианс на социалистите и демократите от БСП.